la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Concluzii ale observatorilor național și internațional despre primul tur al alegerilor prezidențiale din Moldova, câștigat de lidera PAS, Maia Sandu, care îl va avea drept contracandidat pe actualul președinte Igor Dodon. Rubrica noastră Dreptul tău, tot electorală, și o relatare de la Washington înaintea alegerilor prezidențiale de mâine.
Alegerile nu sunt doar o cursă între candidați, ci și un test de identitate națională. Acum, mai mult decât oricând, îi reprezintă în multe locuri din lume opțiuni clare între maniere diferite de a privi viața și viitorul.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Învingătoarea primului tur al alegerilor prezidențiale de duminică, Maia Sandu, le-a mulțumit alegătorilor care au sprijinit-o, în special celor din străinătate, celor din Chișinău și tinerilor. Pro-occidentala Sandu a obținut peste 36% din voturi, câștigând detașat în capitală și în diaspora. Președintele prorus Igor Dodon, cu care se va confrunta în turul 2 de scrutin pe 15 noiembrie, a încheiat primul tur cu mai puțin de 33% din voturi. Dar Dodon a sugerat că în turul al doilea mizează pe un electorat de stânga masiv, care a mai votat duminică pentru Renato Usatăi, clasat pe locul 3, și pentru Violeta Ivanov pe locul 4. Nici Usatăi, care a obținut duminică aproape 17%, nici Ivanov nu au spus însă cu cine vor ține în turul 2. Maia Sandu este sprijinită de candidații pro-europeni și unioniști în frunte cu Andrei Năstase, dar cele câteva procente de voturi acumulate de aceștia, duminică, n-ar putea să o ajute să învingă pe 15 noiembrie. Aproape 150.000 de alegători moldoveni, un număr record, s-au prezentat la primul tur de scrutin al prezidențialelor la secțiile de votare deschise pentru ei în străinătate, iar peste 70% au votat cu Maia Sandu. Igor Dodon, care a adunat doar câteva mii de voturi în diaspora, a spus că alegătorii din străinătate reprezintă un electorat paralel, aflat în disonanță cu majoritatea alegătorilor de acasă. Maia Sandu a cerut autorităților electorale să anuleze rezultatele votării în secțiile deschise pentru cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană din cauza transportării organizate a acestor alegători la vot și a altor încălcări. În circumscripția pentru regiunea transnistreană au votat duminică peste 14.000 de alegători, iar peste 74% dintre aceștia și-au dat votul pentru Igor Dodon, ajutându-l să ajungă în turul 2 de scrutin. Premierul român Ludovic Orban a felicitat-o pe Maia Sandu pentru câștigarea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale moldovene, spunând că dacă va fi aleasă, poate să garanteze un parcurs mai ferm al Republicii Moldova pe traiectoria europeană. La Moscova, un ministru adjunct de externe a spus că Rusia este pregătită să colaboreze cu oricine va câștiga alegerile prezidențiale moldovene. Andrei Rudenko le-a mai spus jurnaliștilor că analiza rezultatelor trebuie făcută după al doilea tur de scrutin și că este prematur să se facă prognoze. Încă 195 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, dar acest număr redus în comparație cu zilele trecute urmează unui număr mic de teste efectuate duminică pe fundalul alegerilor. Numărul cazurilor active rămâne de peste 18.000, iar 18 decese noi anunțate astăzi ridică la 18.018, numărul total al bolnavilor decedați de la începutul pandemiei. În Germania au intrat în vigoare restricții de circulație pe o lună, impuse de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Restricțiile germane urmează unora mai drastice, introduse de alte țări europene, inclusiv de Franța. Cu peste 240.000 de cazuri noi de infectare înregistrate zilnic, numărul total a depășit în Europa 10 milioane, ducând la creșterea numărului de persoane internate și al deceselor. În Statele Unite, specialistul principal pentru boli infecțioase, Anthony Fauci, a spus că americanii trebuie să fie pregătiți de o iarnă grea, dar președintele Donald Trump, ale cărui șanse de succes la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie au fost afectate de felul cum a gestionat criza, încearcă să convingă alegătorii că punctul culminant a trecut. Bărbați înarmați au atacat campusul universității din Kabul, ucigând 19 oameni în timpul unui târg de carte afgano-iranian. Confruntările de astăzi cu forțele de securitate afgane au durat câteva ore. Un purtător de cuvânt al talibanilor a dezmințit însă implicarea grupării în atac și niciun alt grup nu și-a revendicat responsabilitatea. Violențele din Afganistan continuă în ciuda faptului că talibanii și reprezentanții guvernului poartă negocieri de pace în Qatar. Autoritățile din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh au spus astăzi că au pierdut încă 11 militari în luptele cu forțele azere, care au continuat în ciuda unui armistițiu mediat de Statele Unite. Iar numărul pierderilor militare ale enclavei s-ar apropia de 1200 de la izbucnirea luptelor pe 27 septembrie. Tot astăzi, președintele azer Ilham Aliyev a anunțat că forțele azere au preluat controlul în încă 8 sate din regiunea disputată. Aliyev a mai spus că este gata de negocieri de pace dacă Armenia promite să-și evacueze forțele din Nagorno-Karabakh.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Observatorii electorale ai OSCE ODIHR au constatat că primul tur al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost competitiv și a respectat în general standardele democratice și libertățile fundamentale. Scrutinul a fost organizat profesionist în pofida provocărilor impuse de pandemie și în pofida unor lacune legislative legate de finanțarea campaniei și de soluționarea litigiilor electorale. Campania electorală a fost și ea una competitivă, dar pe tot parcursul procesului au persistat acuzații de cumpărare a voturilor. Iar Biserica Ortodoxă, contrar legislației, l-a sprijinit pe președintele în exercițiu. Sunt doar câteva constatări preliminari ale observatorilor externi OSCE ODIHR. Relatează Ala Ceabai.
Misiunea de observare a OSCE ODIHR, care are reputația unui important arbitru când e vorba de recunoașterea internațională a oricărui scrutin, a fost nevoită din cauza pandemiei să-și reducă echipa de observatori. Membrii misiunii au vizitat un număr limitat de secții de votare și nu au observat într-o manieră sistematică sau cuprinzătoare procedurile din ziua alegerilor, dar au monitorizat cu atenție procesul electoral pe ansamblu, a precizat Corin Juncker, șefa misiunii de observare. Primul tur al alegerilor prezidențiale a respectat în general standardele democratice, dar trebuie soluționate lacunile și ambiguitățile din legislație legate de înregistrarea candidaților, finanțarea campaniilor și soluționarea litigiilor electorale, a spus oficiala. Ea a mai precizat că rămâne a fi o îngrijorare polarizarea și controlul mass media, chiar dacă în această campanie candidații electorali au avut o mediatizare în mare parte echilibrată. Situația media trebuie îmbunătățită, întrucât majoritatea instituțiilor de presă sunt afiliate politic și sunt sponsorizate direct sau indirect de diferite forțe politice, se mai constată în raportul de monitorizare al observatorilor OSCE. Campania electorală a fost una în general competitivă, dar marcată de acuzații privind implicarea factorului extern, ceea ce a umbrit temele principale ale cursei. Raportul mai constată că șansele egale ale concurenților de a face campanie au fost date de interpretarea de către Comisia Electorală Centrală a legii, care a restricționat posibilitatea partidelor de a contribui financiar pentru susținerea candidaților lor. O altă observație a misiunii OSCE este că, deși legislația interzice instituțiilor religioase să se implice în campanie, citez, președintele în exercițiu a fost susținut de Biserica Ortodoxă. Cu referire la ziua votării, observatorii constată că, citez din nou, acuzațiile pe scară largă cu referire la cumpărarea voturilor și transportarea organizată a alegătorilor, amplificate de către susținători și de unii candidați, au dus la blocarea drumurilor și la tensiuni care au afectat libertatea de circulație a alegătorilor și accesul lor la secțiile de votare în unele regiuni, concluzionează misiunea de observare din partea OSCE. Raportul face referință, cel mai probabil, la incidentele de la câteva secții de votare destinate alegătorilor din regiunea Regiunea Transnistreană, unde s-a încercat blocarea circulației cu implicarea unor localnici, veterani, dar și deputați. Scrutinul de duminică a fost monitorizat de un număr extrem de redus de observatori internaționali. Din cauza pandemiei, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a renunțat să monitorizeze pe viu scrutinul, iar rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor, la fel ca și OSCE, și-a limitat numărul de observatori, urmând marți să-și prezinte concluziile. Scrutinul a fost monitorizat și de misiunea de observatori ai Comunității Statelor Independente, care a anunțat luni că primul tur al alegerilor prezidențiale s-a desfășurat democratic și în conformitate cu legislația electorală. Asociația Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali național, a înregistrat aproape 500 de posibile incidente și abateri în timpul desfășurării scrutinului de duminică. Numărul acestora este mai mare decât la precedentul scrutin prezidențial, dar mai mic decât la parlamentarele de anul trecut. Printre principalele abateri raportate de observatori se numără oferirea de recompense materiale pentru exercitarea votului, agitația electorală în preajma secțiilor de votare, transportarea organizată a alegătorilor, votarea nejustificată în grup și nerespectarea în unele secții de votare a măsurilor anti-COVID. Șeful misiunii de observare a alegerilor, Pavel Postică, a concluzionat că principala lecție a primului tur de scrutin prezidențial este nevoia mecanismelor alternative de vot, date fiind dificultățile întâmpinate de alegătorii din diaspora și incidentele raportate la secțiile de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
După rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din Moldova, alegeri în care lidera PAS Maia Sandu s-a plasat pe locul întâi, cu un rezultat foarte bun în diaspora, observatorii politici autohtoni au început să privească spre ceilalți 6 perdanți ai scrutinului, încercând să prevadă ce se va întâmpla în turul al doilea, care va avea loc duminică 15 noiembrie. Ce spun ceilalți 6 candidați care își văd șansele risipite și ce putem înțelege din declarațiile lor. O relatare de la Liliana Barbăroșie.
Deocamdată mesaje de sprijin în perspectiva turului 2 a primit doar Sandu. Aceste mesaje au venit azi la o zi de la vot de la cei doi unioniști, Octavian Țicu și Dorin Chirtoacă, liberal-democratul Tudor Deliu și liderul platformei DA, Andrei Năstase.
Forma de Unitate și Adevăr își anunță sprijinul politic pentru candidatul pro-european Maia Sandu, în cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial. Reiterăm că sprijinul nostru sincer este necondiționat și conform interesului național pe care îl îmbrățișăm.
A spus de exemplu Năstase azi într-o conferință de presă.
Vreau să înlătur acele preocupări, neliniști pe care mulți dintre votanții noștri le au legate de Maia Sandu, de Andrei Năstase, de Dorin Chirtoacă, de toți cei care au făcut parte de pe dreapta. Noi vom ieși în acest scrutin electoral în duminica de 15 noiembrie 2020 împotriva lui Dodon pentru România și pentru integrare euroatlantică.
A spus la rândul lui Octavian Țicu. Împreună cei patru au acumulat în primul tur în jur de 9% din sufragii. În ce privește pe candidații mai bine plasați urmarea primului tur, Renato Usat îi beneficiară la aproape 17% din preferințele electorale și Violeta Ivanov cu aproape 6% și jumătate. Aceștia nu au spus deocamdată pe cine sprijină, iar așteptarea analiștilor e că nici nu o vor face. De această părere e de exemplu Victor Ciobanu, care spunea la Europa Liberă într-un interviu.
Mai degrabă vor face unele apeluri în mare parte mai eufemistice. Bunoară Violeta Ivanov vă spune pentru o țară prosperă sau ceva din arsenalul pe care a făcut uz în toată campania, ținând cont că oricum electoratul partidului Șor în măsură, cred că foarte mare, va migra spre Igor Dodon. Ceea ce ține de Usată, cred că îi va fi dificil să spună, chit că toată campania a fost de fapt anti-Dodon la el, dar să zică în mod deschis, să o susțină pe Sandu, cred că totuși nu o va face, poate într-o formă mai valată o să zică că trebuie să votăm contra lui Dodon.
Dorin Chirtoacă, liberalul care imediat după vot a cerut autorităților dublarea secțiilor de vot în diaspora occidentală, unde alegătorii au stat în rând la secțiile de votare, spre deosebire de cele lipsite de aglomerație din Rusia, a estimat astfel la Europa Liberă dificultățile turului 2 pentru candidata pro-europeană și cei care o sprijină.
Prin aceste alegeri a fost relansat cursul pro-european și unionist al Republicii Moldova. Putem vorbi despre o victorie simbolică în turul 1, dar nu trebuie să ne relaxăm. Dodon este rănit, pus la colț și strâns la perete. Respectiv, deși este strâns la perete și rănit, el va încerca din nou mobilizare de răsputeri și cu ajutorul în continuare a serviciilor Federației Ruse. De aceea trebuie să ne mobilizăm mai puternic decât în turul 1, în așa fel încât să avem o victorie zdrobitoare asupra acestui regim.
Ne-a spus liberalul Dorin Chirtoacă. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Cartela pachet. La ora 21, vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza în reluare programul nostru special electoral, realizat de Valentina Ursu, care îl are astăzi ca invitat special pe analistul politic Vladimir Socor. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Chiar dacă autoritățile au promis să asigure un proces electoral inclusiv la alegerea șefului statului, multe dintre persoanele cu dizabilități, dar și oameni bolnavi și bătrâni, nu au putut să-și exercite dreptul la vot. Cele mai multe secții de votare rămân a fi inaccesibile pentru diferite categorii de votanți cu nevoi speciale, iar pandemia de COVID și timpul ploios de afară au zădărnicit dorința multor cetățeni de a contribui prin votul lor la identificarea viitorului președinte. Directoarea executivă a Asociației Motivație, Ludmila Iachim, a fost nevoită să-și ia din timp certificat pentru vot ca să poată să aleagă o altă secție de votare unde să meargă singură, ea deplasându-se în cărucior cu rotile.
Eu am luat certificatul de vot și am analizat care de votare este mai accesibil în zona în care locuiesc și am găsit un liceu și am plecat acolo și am votat. E destul de dificil pentru că dacă luăm statistica din 612 secții de votare care au fost evaluate din 6 raioane, doar 7 sunt accesibile. Asta e un număr foarte mic. Aici la noi în Chișinău cred că sunt, eu știu, 2-3. Altă problemă este că fie că nu au transport. Și dacă persoana este mai puțin activă, oricum ea are nevoie de persoană care să o însoțească.
Persoanele cu nevoi speciale constituie în Republica Moldova cam 5% din numărul total de alegători. Deși nu este foarte numeroasă, această categorie de persoane de regulă este foarte activă la vot, după cum arată datele scrutinelor precedente. Partea pozitivă în scrutinul electoral din anul acesta este că au fost întreprinse mai multe măsuri pentru ca persoanele cu dizabilități să poată vota. Comisia Electorală Centrală a asigurat toate secțiile de votare cu plicuri trafaret și lupe pentru persoanele cu dizabilități de vedere, iar unele secții de votare au fost asigurate cu cabine de vot speciale pentru utilizatorii de scaun rulant. Și unele dintre persoanele cu deficiențe de auz și de vedere au putut să voteze independent cu ajutorul unor aplicații mobile cu traducere în limbaj mimico-gestual sau a sistemelor televizate cu circuit închis. Pentru prima dată, un concurent electoral, lidera PAS Maia Sandu, a avut programul său electoral în limbaj mimico-gestual și braille, care a fost distribuit persoanelor cu deficiențe de auz și de vedere. Totuși, cele mai multe probleme de sistem pe care le semnalează an de an experții care monitorizează procesul electoral și cei care evaluează accesibilitatea secțiilor de votare continuă să persiste și constituie bariere în calea exercitării dreptului fundamental de a vota pentru anumite categorii de populație. Alianța Infonet a efectuat în ziua scrutinului auditul accesibilității a 89 de secții de votare în două raioane, Strășeni și Creuleni. Câte secții de votare votare sunt adaptate pentru toate categoriile de votanți, ne spune directorul executiv al organizației, Victor Corol.
Avem două secții de vot în aceste două raioane care au fost monitorizate, accesibile în totalitate. Deci când discutăm despre accesibilitate secții de vot, ne interesează următoarele categorii. Drumul de acces către clădire, parcarea de lângă clădire, dacă ea există, intrarea în clădire, lățimea ușilor, coridoarele, sala în care se prestează serviciul în care a fost organizată alegerea și grupul sanitar. Deci dacă pentru un alegător, persoană cu dizabilități, există și varianta de alternativă că el ar putea să voteze acasă, urnă mobilă, pentru noi este foarte important să promovăm un concept mai larg, fiindcă în spatele alegerilor care se desfășoară în clădiri publice se ascund alte drepturi fundamentale.
Deși CEC a promis la scrutinul electoral precedent că va sistematiza statisticile pe fiecare birou în parte despre numărul de persoane cu nevoi speciale și tipul de dizabilitate, astfel încât acestea să poată fi ajutate cu materiale și echipamente asistive, acest lucru nu a fost realizat. Alianța Infonet Bunăoară poate să asigure sisteme televizate cu circuit închis pentru persoanele cu dizabilități de vedere și sisteme de ghidare pentru cei cu deficiențe de auz, dar din cauza că nu există date concrete în acest sens, alegătorii din aceste categorii nu au putut fi ajutați. Victor Corol este de părere că multe dintre probleme ar putea fi soluționate mai lesne dacă ar exista un program național pentru asigurarea accesibilității secțiilor de votare și a inclusivității proceselor electorale. Cele mai recente date statistice arată că în Republica Moldova sunt 165.000 de alegători cu nevoi speciale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Mâine au loc alegeri prezidențiale americane, în care actualul președinte republicanul Donald Trump îl are drept contracandidat pe democratul Joe Biden, fost vicepreședinte în administrația lui Barack Obama. Cu ultimele informații de la Washington, Valeriu Sela.
Alegerile nu sunt doar o cursă între candidați, ci și un test de identitate națională. Acum, mai mult decât oricând, îi reprezintă în multe locuri din lume opțiuni clare între maniere diferite de a privi viața și viitorul. Filtrele informaționale sunt mai numeroase, dar și mai distorsionate ca niciodată. Pe de o parte este informația de campanie, pe de alta mediile de informare, unele echilibrate, altele nu. Conuri partizane de informație care te izolează de complexitatea adevărului și internetul care transformă diversitatea în inflație informațională și inflația într-o masă manipulabilă. Toate astea și mulți alți factori pot să izoleze și izolează o bună parte a populațiilor de adevăr. Dar cei care fac efortul de a descifra și cerne și sunt dispuși să spună întrebări pot vota în cunoștință de cauză. Alegerile sunt un turnesol care dă la iveală ceea ce o țară este. Au trecut de acum ani de zile în care se discută despre democrație liberală sau iliberală, despre corupție sau cinste, despre adevăr sau minciună, despre modele de dezvoltare, democratic, autocratic sau mixt. Alegerea ieși între a te lăsa ghidat de teamă sau de speranță. În acest an neobișnuit, la scară globală, pandemia ajută și ea la cernerea apelor, diferențind buni manageri de cei care eșuează. Chiar dacă spațiile politice sunt polarizate, chiar dacă există multe rațiuni pentru îndoială, rezultatul alegerilor democratice rămâne relevant. Nu e un accident, are cauze și exprimă o opțiune despre ceea ce suntem și vrem să fim. Aici, în America, scrutinul de mâine, care de fapt se desfășoară de acum de săptămâni bune, este, ținând cont de sondaje, unul foarte echilibrat. În ultimele zile, campania furibundă a președintelui Trump pare să dea rezultate și diferențele sunt mai mici în favoarea lui Biden. În unele părți ale țării, cum sunt statele Florida și Iowa, Donald Trump conduce în sondaje. Fostul vicepreședinte Biden este încă favoritul acestora, dar susținătorii săi au motive de îngrijorare. Ceea ce e interesant este că ambele tabere văd în propriul candidat expresia libertății, dar o definesc diferit. Susținătorii devotați lui Trump cred că democrații, prezentați de campania președintelui drept stânga radicală, le amenință libertățile individuale. Dreptul de a avea arme, dreptul de a face ce doresc cu banii lor, dreptul de a decide fără amestecul statului, dreptul de a pune America pe primul plan. Ei văd în președintele Donald Trump un campion al libertăților individuale și în opoziția democrată susținătorul unor drepturi colective în detrimentul celor individuale. sprijinitorii lui Biden, fărând Trump, un pericol la adresa idealurilor care stau la baza Americii, dezmembrând instituții și sisteme, degradând discursul public și dezbinând țara pe falii de identitate. Diferențele nu pot fi mai clare și rezultatul va depinde probabil de prezența la vot și de partidul care își mobilizează mai bine susținătorii. O prima întrebare presantă este dacă vom ști sau nu, în noaptea de marți spre miercuri, cine va fi președinte sau dacă va lua mai mult timp. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org găsiți o mulțime de informații despre alegerile americane de mâine și politicile celor doi candidați, ca și profiluri video ale celor doi candidați. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Să te naști în America într-o familie de origine germană, să iei parte la cel de-al doilea război mondial, să fii luat prizonier de către germani la Dresda și astfel să te pomenești martor la bombardarea orașului în februarie 45 de către trupele aliate, experiențe relatate în Abatorul 5. Kurt Vonnegut a avut o viață cât pentru 10 romane, toate câte le-a scris poartă pecetea Harului. Oricine a citit în 63, așadar, în plin război rece, la apariție Leagănul Pisicii, Art 2016, trebuie să fi trăit la modul paroxistic finalul apocaliptic al romanului. Nici astăzi, în plină pandemie globală, cartea nu e o cură de sănătate, dar cel puțin ne-am obișnuit cu umorul negru și fantezia debordantă ale autorului, în spatele cărora stă un mare umanist din stirpea lui Erasmus de Rotterdam. S-a scris foarte mult despre Kurt Vonnegut. La rândul Leagănul Pisicii a fost citit și interpretat în fel și chip, așa că nu voi propune o mie relectură, cel mult o survolare a unor pasaje care și astăzi ar face pe unii să scoată scântei pe ochi și foc și pară pe gură. Cea mai înaltă formă de trădare, spuse Minton, este să afirm că americanii nu sunt iubiți, oriunde s-ar duce și indiferent ce ar face. Claire încerca să spună că politica externă americană ar trebui să recunoască ura în loc să inventeze iubirea. Presupun că sunt locuri unde americanii sunt urâți. Sunt multe locuri unde oamenii sunt urâți. Peste alte câteva pagini. Trebuia să mă concentrez asupra faptelor de sfânt și să nu țin seama de lucrurile diabolice pe care le gândea și spunea. Puteți să mă citați, îmi spune. Omul este rău, el nu face niciodată ceva care să merite făcut și nici nu știe nimic care să merite știut. Mai spre final. La drept vorbind, viața rămăsese la fel de scurtă, de nemiloasă și brutală, însă oamenii nu trebuia să dea prea mare atenție acestui adevăr îngrozitor. Pe măsură ce legenda crudului tiran din oraș și a blândului profet din insulă lua amploare, oamenii erau tot mai fericiți. Toți erau neîncetat actorii unei piese pe care o înțelegeau, pe care orice ființă omenească o putea înțelege și aplauda. Și sigur, nu se poate rata acest schimb de replici ce dă titlul cărții. Leagănul pisicii nu altceva decât niște fire încrucișate între degetele cuiva, iar copiii se uită fix la fire și nici urmă de leagăn sau de pisică. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Pandemia de COVID-19 a scos din bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină sute de mii de lei suplimentar pentru tratamentul bolnavilor. Instituțiile medicale din țară au trebuit să revadă contractele și să încheie zeci de acorduri adiționale. Toate spitalele au obținut finanțări crescute de pe urma pandemiei. Unele instituții au semnat pe parcursul acestui an și câte 10 acorduri adiționale. Cazuri tratate s-au făcut mai puține, dar spitalele au primit bani pentru gestionarea pandemiei COVID. Bineînțeles, spitalele mari au primit și mai mulți bani de ordinul zecilor și chiar sutelor de milioane de lei. Ce spitale și cât au primit de la CNAM pentru tratamentul bolnavilor, găsiți știrea în rubrica Banii tăi în sănătate pe site-ul nostru Sănătate Info. Pandemia COVID-19 a descoperit toate golurile din sistemul medical din Republica Moldova și a determinat autoritățile să găsească bani și de acolo de unde nu prea sunt pentru a-i direcționa către necesități stringente. Astfel, 2020 este anul cu cea mai mare investiție în sănătate ca procent din produsul intern brut din ultimii 3 ani, dar și din următorii 3 ani. În sfârșit, sănătatea a devenit prioritară, dar pe un fond puternic de instabilitate financiară și posibilă recesiune, a anunțat executivul la aprobarea strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anii 2020-2023. Tot pe Sănătate Info vă invităm să citiți două interviuri care pun în discuție aceeași problemă, accesul la medicina de familie la țară.
Cu recomandările site-ului Sănătate Info punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Suntem mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasnicki, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.